evlerine, sağ olsun, kabullədi. Bəs dedim ki, müəllim, vəziyyətim belədir mənim. Sənədləri göndərdim, yoxladı. Baxdı, hamısı düzdür, göndərdi. Göndərişi o elədi, sağ olsun. Ondan sonra imtinalar gəldi çox sayda. Deməli, apreldən noyabra kimi imtinalar gəldi. Axırıncını məhkəmə elan olundu yanvarın 9-u. Hansı ki, mənim sənədlərim orada idi elə. Ayın 12-si də təsdiqləmə gəldi mənə.
Bir arada da əlillik dərəcələr ləğvi gündəmə gəldi. Çox insanların əlillik dərəcələr ləğv olundu. Hətta bir məsələ var idi. Mənim əlimdə bir işi var idi. Anadan gəlmə gözü kör. Yəni bir qız var idi bizim kənddə. Mən onu çox çalışdım ki, onu mən əlillik dərəcəsi alım onun üçün. Gördüm yaxın qoymurlar, imtina verirlər. İmtinanı da atırlar, deməli yerli TSEK-in tibbi sosial ekspert komissiyasının üstünə ki, düz yazmayıblar. Yəni sistemə vuranda düz yazmayıblar. Və o işi verdim məhkəməyə. O vaxt Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə verdim. Həmən şəxsə ömürlük verdilər, birinci qrup əlillik dərəcəsi.
Evə görə müraciət eləmişəm. Sonra bu sanatoriyaya görə müraciət eləmişəm. Ona ki, baxmırlar. İndi mənə deyirlər ki, dost xidmətinə gəl. Mən də 50 adamın gəl bura gedim. Hala ondan yaxşı sağ olun, verin mənə bu topu yedim də. Əziyyət çəkirəm. Mən də bunu gedib ağızlaşıram ki, mənə üçün yazgıyla. Mən özüm bacarmıram yazmağa. Sonra da bu adam mənə çox kömək edib. Uşağın sosial yardıma 3 ildir kömək edib. Axır məhkəməyə məcbur oldu, kömək elədi, verdi mənə, məhkəmə yoluna aldı onlarla.
0098 910 893 87 18.
Qalıb öz yarına həsrətdə, yüzünün nuruna həsrətkən, məni qoydun belə zülmətdə. Gecələr sənsiz nə edim ey yar, sən söylə, sən söylə. Gecələr yatmaz, o səni tərk eləyib atmaz. Keçirən hər dəfə yanımda, çox uzaqsan sənə çatmaz. Sən mənə göylər kimi lazımsan, lazımsan. tikdim yine gözlerimi. Yine bir gün geleceksen sen. Bu mektuptaki sözlerimi. Ne derdin bileceksen sen. Kalbimi mektuplara hak ettim. Bildim mi? Duydum mu? Sen yazılan mektuba bir arzı. Saydım mı? Saydım mı? Yok bu kadar derde dözüm bende. Öldüm ben. Öldüm ben. Yokmuş sende vefa sende.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Edebiyat Seması.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dinləyicilər. Siz Aran Radiosundan efirdə olan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Əzizlər, 20 dəqiqə müddətində bizimlə qalın və bizi dinləyin. Yaşayış ilahi bir töhfədir. Yaşayış Tanrının bizlərə bəxş etdiyi gözəl nemətdir. Ancaq bu nemətdən necə düzgün faydalana bilərik? Bu nemətin şirinliyindən necə artıq bəhrə ala bilərik? Əzizlər, böyüklərimiz, alimlərimiz yaxşı və aram yaşayan insanlar deyiblər ki, sağlam, dinc və kədərsiz həyatın yollarının birisi ədəbiyyatdır. Bəli, əzizlər, ədəbiyyat ruhları dincəldir, həyatda aramış bağışlayır. Bu həyatın gözəlliyi çox olsa da, ancaq elə zor və ağır günləri də olur ki, bu çətin döngələrdən soğuşmaq üçün bir qüdrətə malik olmaq gərəklidir. Əzizlər, elə bu qüdrətin biri ədəbiyyatdır. Hər zaman çətinliyə düşən insan, Ulu Tanrının adı və yadından sonra qəzəldən və şeirdən də kömək alıb ruhuna dinclik bağışlayacaq. İran İslam dinini qəbul etdikdən sonra, ərəb dili İranın və ayrı müsəlman məmləkətlərin məsləç dili olmuş və İran şairləri İslamla olan dərin rabitələrinə görə ərəb şeirinə rəğbət göstərib, ərəbcə gözəl şeirlər söyləmişlər. Belə ki, çox yerlərdə ərəb şairlərinin özündən də yuxarı keçmişlər. əzizlər, türk dilinə gəldikcə, ərəb və fars dillərinin yanında gözəl əsərlər yaradılıbdır. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan yayılan Ədəbiyyat Səması ünvanlı verilişi dinləyirsiniz. Bugünkü verilişdə istəyirdim, birlikdə tanış olaq Hidəci şair ilə. Bunu deyim ki, həkim Hidəci şair, filsuf, mütəfəkkir və böyük bir ruhanidir. O, son 100 ildə ədəbi, fəlsəfi, ictimai əsərlər yazmaqla ölkəmizin ictimai-siyasi hərəkətlərində mühüm rol ifa etmişdir. Hidəci, habelə cəmiədə olan düşüncələri, baxışları düzgün sürətdə incələyib, çalışqan qüvvələri yaxşı bir sürətdə tərsim edə bilmişdir. Həkim Hidəci 1234 Şəmsi ilində Hidəcdə dünyaya göz açmışdır. Hidəci həmin Hidəc şəhərində dərs oxuyub sonra fiqh və usul oxumaq üçün Qəzvin şəhərində məktəbə daxil olmuşdur. Hidəci 5-6 ildən sonra Tehrana köçüb 1305 qəməri ilində Kərbəlaya getmişdir. Hidəci 10 ilə yaxın Kərbəla və Nəcəfdə təhqiq və tədqiqlə məşğul olmuş, böyük təcrübə ələ gətirdikdən sonra İrana qayıtmış və Tehranda yenidən məskən salmışdır. Həkim Hidəci Tehranda olarkən tələbələri dövrünə yığıb onları din və elm bulağından içirtmişdir. Bu böyük ustad 76 yaşında ikən 1346-cı qəməri ilində dünyadan köçmüşdür. Lakin onun şagirdləri elm və din sahəsində mühüm rol oynayaraq ustadın xatirəsini diri saxlamışlar. Buna baxmayaraq, cisarətlə demək olar ki, ustadı əbədi diri saxlayan onun əhəmiyyətli və dəyərli əsərləri olmuşdur. Demək, bu əsərlər Allahın Hidəciyə verdiyi ilham və fitri istidadı nəticəsində yazılmışdır. Elə buna görə də əsrlər bir-birinin ardınca gəlib gedəcək, lakin ustad Hidəcinin əsərləri qalıb yaşayacaqdır. Molla Məhəmməd Əli Hidəcini öz həyatında həkim səslərmişlər. Demək, bu ləqəb onun fəlsəfədə bacarığına görədir. İslam fəlsəfəsinin tarixində o, böyük həkimlərdən biri sayılır. Mərhum müdərrisi Təbrizi Reyhanətül Ədəb əsərində, mərhum müctəhidi isə Rical-i Azərbaycan kitabında onun elmi məqamını araşdırıb, ondan hörmətlə ad aparıblar. Müasir təhqiqatçılar onun əsərlərini və elmi baxışlarını layiqincə qiymətləndirmişlər. Bu əsərlər dönə-dönə Təbriz, Tehran və Zəncanda çap olub yayılmışlar. Həkim Hidəci ürəyi yanan bilgin, çalışqan həkim, təəhhüdlü alim, bacarıqlı şair və böyük bir insandır. Heydəcinin divanı elə rəngarəng və boyalıdır ki, insan bu dolğu boyalarla həyat edir. Heydəcinin divanı dəyərli bir xəzinədir. Bu xəzinə müxtəlif məzmunlarla, o cümlədən Qur'an ayələri, fəlsəfi baxışlar, hədislər, hikayələr, tarixi hadisələr, öyüdlər və atalar sözü ilə doludur. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran radiosundan efirdə olan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Gəlin birlikdə dinləyək Həkim Heydəcidən bir gözəl qəzəl. Bu ruzigar keçər, yaxşı ruzigar. Bu ruzigar keçər, yaxşı ruzigar gəlir. Göyül darıxma, qəm etmə ki, həm qusar gəlir. Duman tutub yer üzün, gər yağar həvadən qar. Keçər gedər bu soyuq qış, yenə bahar gəlir. Əgər o çağ ki səfər etdi yar, getdi bəxt, xoş ol günə qayıdar, bəxt ilə o yar gəlir. Gecə günüz çəkərəm ah, tikmişəm yola göz, görüm haçan genə ol, yar gül uzar gəlir. Solub cavanlığımın rəngi baş o qaş ağarıb. Bəli, bahar bitər, lalə qışda qar gəlir. Tələsmə bu şəhin əhdinə gər, sitəm yetişir. Tələsmə bu şəhin əhdində gər, sitəm yetişir. Bu şəhriyar gedər, ayrı şəhriyar gəlir. O şəh ki düşmənə satdı rəiyyəti gördün, o şəh ki düşmənə satdı rəiyyəti gördün, necə əcəl oxuna sinəsi düçar gəlir. Necə əcəl oxuna sinəsi düçar gəlir. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar. Verilişimizin bu bölümündə gəlin birlikdə dinləyək Qulizadə cənabları, hörmətli ekspertimizin yeni fikir və izahatlarını.
Allah'a emanet. تلخیم عشق در دیل خوشم انتک علازمدن طبیب قلم درمان کم حلاشم زهر درمانندادر بو فضولدن بو بیتی دش اخدم سلام عزیز ازربیتانلار مثلا بازو قردشلار و علاقه سویرلر من بو ارفان terminlerini, irfan dili edebiyatının izahatında hemişe Fuzuli'den diyelim. Çünkü Fuzuli biz itikadımız budur ki Fuzuli hem bir büyük şairdi, çok çok büyük şairdi, büyük alim, mütefekkirdi, büyük yazısıdır. Ve bunların hamısından da mühim ve yüksek derecede büyük bir arifdi. Yani Mevlana, Celaleddin Mevlana kimi, Hafız Şirazi kimi, Muhyiddin İbni Arabi kimi, İbni Fariz kimi, büyük arifdir bu. Yani bunun tamamı fikri, zikri, hammi, gammi, eşki, sevgisi, qəhri, qəzəbi, məhəbbəti hamısı ilahidir. Ona görə, yani onun baxışı dünyaya, kainata, insana, eşkə, sevgiyə, dünyayı her zada ahirete, kıyamete hamısı irfan gözüyleğindir. Ve irfanın da dili, irfanın sözü demek olar ki eşk kelimesidir. Bütün arifler bu kelimeden istifade edipler bu sözden. İndi de elə oturdu. Yani min il bundan qabaqdan bizim İslam edebiyatında ister Ərəb dilində, ister Fars dilində, ister Türk dilində, başka dillerdə Müslüman edebiyatında irfan olubdu. Arifler ərziyyət atıblar, bunların dilində eşk kəlməsi olubdur. Xüsusən şairlərin irfan dilində də, irfanı ədəbiyyatımızda da eşkin böyük yeri vardı, yüksək yeri vardı. Keçən verişlərimizdə bu haqda bir sözlər dedik, misallar gətirdik Fuzulidən. Mən bunu dedim ki, eşki ariflər, eşki bölüklər iki qismətə bir həqiqi eşk, yəni tək fəqət Allahın eşki. İkincisi məcazi eşqidir. Ondan gəlir aşağıya biləz. Əvliya Allah'a ola eşqin. Məsələn, Peyğəmbərlərə, imama, İmam Hüseynə, məsələn, İmam Zəbər Aleyhisselama. Bunlar eşqinlərə məcazi eşqidir. Yəni, Allah'ın eşqindən aşağı dərəcədə. Misal, dünyaya eşqin, məhəbbətin, sevgin, elmə ola, sərvətə, mala, dövlətə, oğlada, bunlara, insanın insana sevgisi. Bunlar hamısı məcazi eşqilərdilər. Bu bir məsələdir. Baxsaq biz indi eşq sözü ki, işlənibdir bizim ədəbiyyatımızda, fuzulu həddə olan şəxslərdə bu eşq ilahi eşqidir, yəni həqiqi eşqidir. Onlar gəlirsən, aşağı eşq məzazidir. Bunlarda da eşq təbii vardır. Yəni, həvani eşq şəhvətdir, insanın demək olan ki, şəhvət zanisidir. Bir növ dünyayı eşqidir, bu da eşqidir. Ancaq bu eşq təbii deyilir, məzazidir. Nücəhzat o aşağı mərtəbəsi olur, eşqi nəfsanı var, eşqi ruhani var. Ki, batini, məsəl İmam Hüseyin Aleyhisselam olan eşqi ruhani bir eşqidir. Eşqi əqlanidir ki, insan bütün kamalları sevir. Və eşqi ilahi ki, həqiqi eşqidir. Və həqiqi eşqin də həqiqətidir, Allah Teala'ya olan eşqidir. İndi fərz buyurun Fuzulidə, eşq fərqəşdəsiyəm, seyli siriş gitsə yerim, bir hubaldəm ki, həvaldən doludur. Pirhənim. Bu eşq şübhəsiz həmin ilahi eşqidir. Eşqin sərgişləsiyəm, sərməsliyəm və seyri siriş qüsə yerində Allah eşqində ağlayıram. Görsün, bunlarda hamısında o eşq ilahi eşqidir. Bu haqda mən lisə verilişdə danışmışam. Sözüm bu eşq termininin izahatında deməliyik ki, eşq ilahi eşqidir. Həqiqə eşq həmin. Ya məcazi eşqidir ki, Allahdan başqalarına olan eşqidir. Onun da bəzisi ruhanidir, müqəddəsdir, əqlanidir, bəzisi də nəfsanidir və dünyəvidir ki, şəhvətə gəlir, çatır eşqin o aşağı mərtəbələrində. Bu baxımdan baxsaq, eşq mənasının, həqiqi mənasını, həqiqi məzmununu bizim klasik ədəbiyyatımızdan başa düşərik. Və irfanda başqa istilahlar vardır, ariflərin başqa halları olubdur. Dünyaya, kainata, hər zada o gözdən baxıblar və o fikrinlə baxıblar, düşünüblər. Onların hərəsinin rəmzi vardır, terminləri var, istilahlar var ki, gələn evvel işlərimizdə inşallah hər bir işini izah edəcəyik. Hələlik Allah'a emanet.
Əziz yoldaşlar, burada bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah'ın anında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, lan, lan, lan. Selam olsun şevketizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aran Radyosu, Telegram kanalı İran Radyosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Hayalına yatıram, ki perimeş dahi bir bu yana gelmez. Eğer ol harab elden usanım cezana gelmez. Ne kılıyım edim ne çare. Şani bəbri zülfünlə xuban yanağın üzrə niyə bəy soqar qısa üçün uzanıb dabağına gəlməz hanı bəs görər nə oldu məni dərdi qəm tükətdi niyə gəlmədi yubandı nə yedi bahanə gəlməz Gücünen değil azizim bu şahab yeşkidir eş ki o bergine ehliman her odu yığana gelmez neden ol biti periveş dahi bir bu yana gelmez meğer ol harabe elden usan cezana gelmez ceyranım gel gel terlanım gel gel ceyranım gel gel terlanım gel gel Yolunu gözlereyim, kurbanam gel gel. Başına ben senin dolanım gel. Başına ben senin dolanım tezgah. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Bekhtaber kızısan bu yerin dünyanın. Gel adı Ceyran, adı Ceyran Valla ben sana kurban, sana kurban Bakışın can alır, gülüşün kaşaydır Kızaran yağmur, ele bir çiçeğdir. Yüreğim senindir, kendimi geldir. Yüreğim senindir, kendimi geldir. Gözün tek göz olmaz, sözüm tek söz olmaz. Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz. Mehriban geçen göz, bu kadar naz olmaz. Ceyran, adı Ceyran Valla ben sana kurban, sana kurban Gel adı Ceyran Valla ben sana kurban, sana kurban Adı Ceyran, adı Ceyran Adı Ceyran, adı Ceyran Gülüm ben sana kurban Perimeş, dahi bir bu yana gelmez. Meğer oyun harabe evden usanım cezana gelmez. Gel adı Ceyran, adı Ceyran. Valla ben sana kurban, sana kurban. Gel adı Ceyran, adı Ceyran. Valla ben sana kurban, sana kurban. Gel gel gel adı Ceyran, adı Ceyran. Valla ben sana kurban, sana kurban. Gel adı Ceyran, adı Ceyran. Valla ben sana kurban.
Sabalan Dağı'nın Qalar Qıssası.
Qalarmış başımda uçlar
Şıx Safi Yurdunun Tohid Nağması. doyurar irfandan dinleyen kesimi.
Aram radyosu fazilet sesi. Aram radyosu fazilet sesi.
Bir tam onda 3 kilohertz, AM 702 megahertz. Aran radyosu fazilet sesi. Açık söz.
Demirəm ki, mən bununla böyük bir iş görürəm, xeyr. Çalışıram ki, nəsə bir kömək edim. Yəni, nümunə olum, heç olmasın nümunə olum. İnsanlara bir yolun olduğunu izah edə bilim, yəni. Sadəcə sənədlərin hazırlanmasında mən vətəndaşı köməkli gedirəm. Çünki bu vətəndaş gedib vəkil tapana qədər. Vəkil onu yazıb pul alır. Mən pul almıram. Mən zatən o insanın hüququnun bərpasını istəyir. Bir adam deyə bilməz ki, Malik müəllim məndən 5 manat pul aldı ki, bu sənədə hazırlayıb qəti şəkil.
Müraciət edirdim, ala bilmirdim. Sonra məsləhət gördülər, qonşumuz Malik müəllim var, sağ olsun. Stalçay kəndində olur. Getdim, yaxınlaşdım, tanış olduq. Getdim evlərinə, sağ olsun, qabullədi. Bəs dedim ki, müəllim, vəziyyətim bələdmə. Sənədləri göndərdim, yoxladı. Vaxtı hamısı düzdü, göndərdi. Göndərişi o elədi, sağ olsun. Hə, ondan sonra imtinalar gəldi çox sayda. Deməli, apreldən noyabra kimi. İmtinalar gəldi. Axırıncını məhkəmə ilə. Məhkəmə ilə. Məhkəmə elan olundu yanvarın 9-u. Hansı ki, mənim sənədlərim orada idi elə. Ayın 12-si də təsdiqləmə gəldi mənə.
Bir arada əlillik dərəcələr ləğvi gündəmə gəldi. Bir çox insanların əlillik dərəcələr ləğv olundu. Hətta bir məsələ var idi. Mənim əlimdə bir işi var idi. Anadan gəlmə gözü kör. Yəni, bir qız var idi bizim kənddə, mən onu çox çalışdım ki, onu mən 50 dərəcəsi alım onun üçün. Gördüm, yaxın qoymurlar, imtina verirlər. İmtinanı da atırlar, deməli, yerli SEK-in tipli sosial ekspert komissiyasının üstünə ki, düz yazmayıblar. Yəni, sistemə vuranda düz yazmayıblar. Və o işi verdim məhkəməyə. O vaxt Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsini verdim. Həmən şəxsə ömürlük verdilər, birinci qrup əlillik dərəcəsi.
Evə görə müraciət eləmişəm. Sonra bu sanatoriyaya görə müraciət eləmişəm. Ona ki, baxmırlar. İndi mənə deyirlər ki, dost xidmətinə gəl, mən də 50 adamın gəl bura gedim. Hələ ondan yaxşı çağır, onu verin, mənə putofu yedim də. Əziyyət çəkirəm. Mən də bunu gedib ağızlaşıram ki, mənə üçün yazgılar. Mən özüm bacarmıram yazmağa. Sonra da bu adam mənə çox kömək edib. Uşağın sosial yardıma 3 ildir kömək edir. Axır məhkəməyə məcbur oldu, kömək elədi, verdi mənə, məhkəmə yoluna aldı onlarla.
0098-910-893-87-18
Aram, aram, radio aram.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. İran İslam Respublikası Prezidenti Müzakirə edirik, amma hər qiymətə yox. Tehran Qrusiya xəbərdarlıq etdi. Siyasi və qeyri-peşəkar yanaşmanı dayandırın və İran-Azərbaycan arasında nəqliyyat sektoru bölgənin inkişafına təkan verəcək. Bu barədə İranın İran-Azərbaycan dostluq parlament sədrinin qrupu deyibdir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası prezidenti qeyd edib, dedik ki, müzakirə edirik və müzakirə adamlarıyıq, amma hər qiymətə müzakirə etmirik. Bir tərəfdən sanksiya tətbiq edir və deyir, heç bir raketiniz, silahınız olmasın. O tərəfdən də müzakirələrdən danışırlar, lakin müzakirə izzətli olmalıdır. Məsud Pezeşiyan ötən gün Tehranda elita və ziyalılarla görüşdə siyonist rejimin Qəzza və Livandakı cinayətləri və yalancı insan hüquqlarını müdafiəsi iddiaçılarının bu cinayətlərə dəstəyinə toxunaraq deyib, cinayətkar İsrailin Qəzza, Livan və Fələstində müdafiəsiz insanlara etdiklərini heç bir oyaq vicdan qəbul edə bilməz. Amerika və Avropa siyonist rejimin vəhşiliyini dəstəkləməkdən əlavə, həm də silahlandırmaqla ona yardımcı oldular. Müzakirələrin izzətli olmasının vacibliyini vurğulayan İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşiyan Türk atalar sözünə işarə edərək deyib, öz izzətimizi ayaq altına atmayacağıq, namərd körpüsündən keçməyəcəyik, hətta sel bizi yaparsa da, şir bizi yesə də tülkünün kölgəsində yatmarıq. Ola bilməz ki, əllərini boğazımıza sıxsınlar, istədikləri hər güzəşti onlara verək, sonra desinlər ki, müzakirə edirik. İranın Atom Enerjisi Təşkilatı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun son açıqlamalarına reaksiya verib. Baş direktorun təkrarlanan siyasi ritorikası onun vəzifəsinə və mövqeyinə uyğun gəlmir və buna son qoyulmalıdır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatı ötən gün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossinin son bəyanatlarına münasibətini bildirərək bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunur. Agentliyin baş direktorundan mühüm beynəlxalq təşkilatı, təşkilatın yüksək vəzifəli şəxsi kimi hər zaman tərəfsiz, peşəkarcasına qərəzsiz çıxış və fəaliyyət göstərməsi gözlənilir. Təəssüflər olsun ki, cənab Qrossinin bəzi bəyanatlarında və mövqelərində, xüsusilə də son zamanlar verdiyi açıqlamalarında belə xüsusiyyətlər yoxdur. Bu məsələ belə bir mühüm beynəlxalq təşkilatın qərəzsizlik və peşəkarlıq yolundan yayınması ilə öz etimadını itirir və narahatlıq doğurur. İran və Azərbaycan arasında nəqliyyat sektoru iki ölkə və bölgənin inkişafına təkan verəcək. Bu sözləri Bakıya səfər edən İran İslam Respublikasının parlament sədri ilə birlikdə İran-Azərbaycan parlament dostluq qrupunun rəhbəri Südeyev Bədri Trendə müsahibəsində deyib. Daha ətraflı əməkdaşımın təqdimatında.
Ərdəbil əhalisinin İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəsi Südeyev Bədri Bakıya səfərində bu ölkə mediasilə müsahibəsində deyib, İran və Azərbaycan arasında müştərək bağlar və bir çox sahələrdə ortaqlıq var. İki ölkə arasında son vaxtlar səfərlərin artdığı müşahidə olunur və bu da əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə şərait yarada bilər. İki qonşu ölkə arasında əlaqələrin əsasən də ticarət və iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi bölgəyə öz müsbət töhfəsini verə bilər deyə o bildirib. Bədri əlavə edib ki, Azərbaycan və İran arasında nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi ən əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən biridir. Azərbaycan və İran arasında nəqliyyat sektorunda dəmir yolu daha önəmlidir. İranın cənubundan şimal-qərbdə yerləşən Ərdəbil vilayətinə qədər tikilməkdədir. Son hissə Ərdəbil-Miyana dəmir yolu xəttinin bu ilin sentyabr ayının sonuna qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu dəmir yolu xəttinin Parsabada qədər işlənməsi diqqət mərkəzindədir. Bu istiqamətdə də Azərbaycan dəmir yoluna birləşmək mümkündür. İran parlamentinin rəsmisi qeyd edib ki, hazırda İranın şimalında yerləşən Gilan vilayətində Rəşd Astara dəmir yolu xəttinin tikilməsi planlaşdırılır. Bu dəmir yolu xəttinin İran və Rusiyanın əməkdaşlığı ilə tikiləcəyi gözlənilir. İran şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizini daha da şaxələndirmək üçün ölkə ərazisində Xəzər dənizinin qərb hissəsində iki istiqaməti nəzərdə tutur. Bunlardan biri Rəşd Astara dəmir yolu xətti, ikincisi isə Ərdəbil-Parsavat dəmir yolu xəttidir. Bu dəmir yolu xətti iki ölkənin ticarət dövriyyəsinin artmasına, yüklərin daşınmasına kömək göstərə bilər. Hazırda dünyada yük daşıma və transit ən böyük gəlir sahələrindən biri hesab olunur. Millət vəkili daha sonra qeyd edib ki, uzaq keçmişdən bölgədə İpək yolu marşrutu mövcud olmuşdur. Hazırda isə bu marşrut yeni vasitələrlə, o cümlədən dəmir yolu ilə həyata keçirilir. Ərdəbil-Parsavat dəmir yolu xətti İran hökumətinin də diqqət mərkəzindədir. Bununla əlaqədar İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanla da danışıqlar aparılıb. Müxtəlif formada yatırımların edilməsi ilə bu dəmir yolu xəttinin tikintisinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dəmir yolu xəttinin uzunluğu təxminən 250 kilometrdir. Bədri deyib ki, bu dəmir yolu xəttlərindən biri Astaranı cənubda Hormozqon vilayətində Bəndər Abbas limanına, Parsabadı isə cənub-qərbidə Xuzistan vilayətində İmam Xümeyni limanına birləşdirir. Bu dəmir yolu xəttləri cənubda Fars körfəzini Qafqaz və Şərqi Avropa ölkələrinə birləşdirə bilər. İran üçün isə bunun qapısı Azərbaycandır. Ərdəbil-Parsabad dəmir yolu xəttinin xəritəsi hazırlanmışdır. Sadəcə, podratçı şirkətin müəyyənləşdirilməsi qalır. Onun sözlərinə görə, dəmir yolu xəttinin tikintisi ilə əlaqədar vəsaitin təmin olunması istiqamətində bir neçə xarici və yerli şirkətin də iştirak etməsi ilə əlaqədar müzakirələr aparılıbdır. Bədri sonda bildirib ki, İran və Azərbaycan arasında elektrik mübadilələrinin artırılması üçün də münasib şərait var. İranın Ərdəbil vilayətində elektrik idxalı və ixracı üçün müxtəlif imkanlar yaradılıb. Bu vilayətdə istehsal olunan elektrik ölkənin digər vilayətlərinə ötürülür və vilayətin elektrik şəbəkəsi ölkənin elektrik şəbəkəsinə qoşulub deyə millət vəkili Sülif Bədri bildirib.
Və xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. İranın şimal-qərbində, o cümlədən Ərdəbil şəhərində qar yağır. Azərbaycan ərazisində də qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. APA xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında da eyni zamanda ölkənin əksər yerlərində qar yağır və hava temperaturu da Tehranda 10, Təbriz mənfi 1, Müqəddəs Məşəd 9, Ərdəbil mənfi 7, Biləsuvar mənfi 3, Astara 1 dərəcədir. Bakıda mənfi 2, Gəncə 0, Lənkəran mənfi 7, Naxçıvan 0, Şuşada mənfi 7 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2025, fevralın 21-i, hicri qəməri 1446, şaban ayının 22-si, günəş ili 1403, isfəndin 3-üdür. Günorta azanı Bakıda 12.54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlər bu qədər, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyri və uğur olsun inşallah. Aran Radiosundan Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Qulluğunuzdayıq Azərbaycan Respublikasında istərdik ki, Turan informasiya agentliyinin bağlanmasından söhbət edək. Bu, Turan informasiya agentliyinin əməkdaşlarının və rəhbərliyinin qərarı idi. Amma niyə belə bir qərar verildi Azərbaycan Respublikasında Turan İnformasiya Agentliyinin bağlanmasına onlar qərar veriblər. Bu özü Azərbaycanda rezonans doğurdu, narahatlıq yarattı siyasilər arasında, xüsusilə qərb yönlü hakimiyyətə müxalif qüvvələr arasında Turanın bağlanması bir mənalı qarşılanmadı və hamı narahat oldu. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev açıqlama vermişdi. Onun öz dilindən eşidək, səbəb nə idi, niyə? Turan İnformasiya Agentliyinin bağlanmasına, bir müstəqil medianın qapadılmasına bunlar qərar veriblər. Səbəblər nədir? Dinləyək, sonra yenə də qulluğunuzda olacaq.
Məsələn, Turan olaraq alternativ idi də, baxmayaq, orada başqa yanaşma vardı və s. Ancaq əsas alternativ bir gün sosial şəbəkələrdədir. Sosial şəbəkələr olduğu bir zamanda azad fikri, yəni alternativ fikirləri tam ləğv etmək mümkündür. 90-cı ilin sonundan artıq bütün mediada bu proses başladı da. Çünki hakimiyyətin qəbul elədiyi siyasət idi. Azərbaycan mətbuatının, azad mətbuatının iqtisadi dayaqlarını vurub dağıtmaq. Bu proses başladı. Və biz ondan çətinlikləri başladığı yaşamağa necə hamıdır. Və nəticə olaraq hamı keçdi hakimiyyətin himayəsi altına. Bu reallıqdır da. Çünki özlərini dolandıra bildi. Bizdə də 45 nəfərdən işçi gəldi düşdü, nə bilim 10 nəfər işçimiz var. Jurnalistlərin sayı az, çətindik, sürünə-sürünə, bax belə vuruşa-vuruşa gedirik. Bütün belə oldu. 17-ci ildə həbs olunanda, mən bundan məşələmişəm ki, mən sevinirdim ki, Turandan qurtuldum. Yük tutardım, bu məsuliyyətdən qaçdım da. Yəni, məsuliyyət o mənada ki, bunu dolandırmaq məsələsi. Jurnalistlərimi və s. Mən deyə bilmirəm ki, birisində uşaqlar, mən bağlayıram, çıxın gedin ara istəyir. Xafiz babalı həbs olunandan sonra, məsələn, mənim üçün çox şəxsən təsini oldu, çünki Xafiz babanın işini mən aparmağa başladım. Və ələ mən öz işlərim var, ələ bu iş mənə yükləndi və bu iş mənə çox, açıqını deyim ki, çox pis təsir edəyim. Saatdən aşamadan mən gündə 13 saat işləyirəm. Bu, mənim də yaşım da deyirəm, mən cavan da deyirəm. Yəni, təsir edir adamısı. Mənim yaşımda əslində istirahat edəməliyəm. Dənizin qıranda qırmaqla bağlı tutmalıyam. Və ümid var idi ki, bəlkə siyasətdə dəyişiklik o var. Əlbəttə ki, son neçə ilin biz hadisələrinə başlayırıq, abzas mediyadan başlayan və gələn cəriyan eləyən gəldi. Gördü ki, yox, yaxşı o doğru gedmir. Mən də açıqın deyim ki, baxdım indi vəziyyətə, ancaq gördüm ki, yox, artıq maliyyə nöqtənizlərdən tükənir bizdə, yəni problem yaranır. Və ən belə çətini bizə nə idi? Bax, bu işçiləri demək ki, mən dayandırır. Uzaq başı yaxşı, 2 ildə biz çəkə bilərdik. Məsələn, 2 ildə geçəkdik, sonra nə dəyişəcəkdi? Ona görə də oturdu, baxdı, bax, bu vəziyyət, burada təzir, orada, bunu dedim ki, biz sənə davayı dayandıraq. Bu nəsə belə gedməz day, bəsdir. O belədir ki, bir qərar çıxdı bu ümumi fonda. Bəzlə deyir ki, UCID bağlandı, Turan da ona görə də, yəni, mənim UCID-ə heç bir dəxlim yoxdur. Hökumət də bilir ki, kim UCID-dən pul alır, nə qədər alıblar. Mənim orada yox, olsaydı mənə cəlb eləyər. Axırıncı dəfə işləmişəm Azərinformda, indiki Azərtaş. 90-cı ilin 20 yanvardan mən etiraz eləyə olaraq, özdə Azərbaycan jurnalistikasında bunu heç kəs eləməyib. Heç kəs eləməyib, yəni mən adam olmuşam ki, 20 yanvarda etiraz olaraq ərzəmi yazıb çıxmışam işdə. Yeni nəsil gəlir, var faktiki və bu yeni nəsil daha da güclənir. Çünki uşaqlar babaca körpəlikdən artıq başlayır, kontentlər yaradırlar, nə bilirlər və s. Onun vecinə döyünə sənin hansısa medion, sənin televiziya kanalının və s. onun vecinə də döyür bu. Onlar istədiyini eləyir, istədiyini oxuyur, istədiyini mübadilə aparır və s. Və bu getdikcə güclənəcək. Ələlik hakimiyyət ancaq təzik eləyir, təsir eləyir providerlər vasitəsi ilə. İstəyir, açır, bağlayır, görür, kim yazır, polisə çağırır. Başa üstündə. Getdikcə bu da gedəcək. Bu providerlər də öləcəklər. Yeni texnologiyalar gəlir. Mən elə demirəm, süni intellekt məsələsi çıxır ortalığa. Kim aradan gələcək, necə gələcək, kim neyin gələcək? Ooo, dəhşəti bir vəziyyətlər var bizdə. Yeni texnologiyaların yaranması, necə ki biz 15 il bundan qabaq Facebook bilmirdik, görmürdük ki, bu olacaq, başqa şeylər. Eyni şeydə də bax bu indi yeni yaranan proseslər, platforma var. Biz elə onları görmürük. O vardı olacaq. Hər şey itəcək və dövlət nəzarəti mən belə görürəm ki, itirəcək informasiya məkanı üstündə. Mən Mehman Əliyev bir komersiya təşkilatı kimi, bir media kimi mən uca bilirəm. Amma yaradıcı adam kimi, bir azad jurnalist kimi mən uduşdayam. Çünki mən istəyirəm ki, mənim mübarizəm gedib, bu həmən o azad informasiya cəmiyyətinin üstündə mübarizəm gedib və bu var benim. Və bu inkişafdadır. Mən burada uduzmamışam.
Bəli, Mehman Əliyev danışırdı, Turan informasiya agentliyinin bağlanması ilə bağlı. O deyir ki, biz imkan vermirdilər ki, tədbirlərə qatılaq, jurnalistlərimizi göndərirdik. İmkan vermirdilər, artıq bizim fəaliyyət göstərməyimiz üçün şərait yox idi və ən önəmli səbəb, başlıca səbəb maliyyə məsələsidir. Yəni, bu maliyyə məsələsi də onlar üçün əsas səbəblərdən biri olaraq qalmaqdadır və bu artıq onların fəaliyyətinin davam etməsinə böyük bir mane sayılırdı. Hər halda maliyyə yardım lazımdır bir medianın ayaq üstə durması üçün. Bundan başqa siyasi təzyiqlər də gündəmdədir, dəyərli dostlarımız. Meydan TV-yə qarşı, onun jurnalistlərinə qarşı siz gördünüz ki, necə də qəddar rəftar edildi Azərbaycan Respublikasında. Onlar hələ də həbsdədirlər qaçaqmalçılıq ittihamı ilə, valyuta qaçaqmalçılığı. Bəlkə də Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşları da belə bir acı aqibəti yaşamasınlar deyə özləri qərar veriblər ki, artıq fəaliyyətləri dayansın. Məsələyə reaksiyalarda gəlmiş hörmətli eşidənlərimiz Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri İlham Əliyev hakimiyyəti Turan İnformasiya Agentliyini bağlamağı hələ 2017-ci ildə onun yaradıcısı və baş redaktor Mehman Əliyevi şərləyib həbs edərkən hədəfləmişdi. Ancaq o zaman bunu etmək mümkün olmamışdı, çünki Mehman bəyin həbsinə o zaman çox sərt beynəlxalq reaksiya olmuşdu. Şəxsən İlham Əliyev və həyat yoldaşına qarşı sanksiya nəzərdə tutan qanun layihəsi ABŞ Konqresinə təqdim edilmişdi. Bu hadisədən sonra Mehman bəy azad edildi və hökumət Turanı inzibati yolla qapatmaq fikrindən daşındı. Sonradan ölkədə belə şərait yaradıldı ki, Turan bu şəraitdə özünün müstəqil fəaliyyətini davam etdirə bilmədi və zahirən özünü könüllü qapatdı, ancaq yalnız zahirən bu belədir. Əslində isə Turan informasiya yenilikdə Əliyev hakimiyyətinin mətbuata qarşı davamlı təzyiq və repressiya siyasətinin sonuncu qurbanıdır. Əli Kərimi daha sonra iddia edir ki, hökumət